Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Добро утро! Радвам се, че днес данните за 25 май са оптимистични. За деня са открити общо 10 нови положителни случая, като 4 от тях са приети в болница, а останалите 6 са амбулатори. И са очертани 4 активни области. Общата бройка на положителните е 2443 души. Лечението с тези нови 10 е с 0,2%. От тях 4 са в София, 3 в Сливен, 2 в Плевен и 1 случай в Шумен. За деня заразените са по пол 4 жени и 6 мъже, а общо до момента от всички положителни мъжете са 49%, жените 51%, най-младият установен е на 2 месеца, а най-възрастният сред положителните е на 95 години, или средната възраст е 49,2 години. Два нови случая в София имаме при деца под 18 години, това са на 4 годишно и на 13 годишно дете. Те са амбулаторни. Радостното е, че за вчерашния ден няма нови случаи сред медицинския персонал. Те остават 253 до момента. Излекуваните са 880 като обща бройка или новите за 25 май са 18. Продължава тенденцията броят на излекуваните да надвишава този на ново доказаните случаи. Другата радостна вест е, че за вчерашния ден нямаме нови починали. Общата бройка се запазва 130 или 5,3% от всички положителни, като тук вече разликата по пол е твърде голяма. Имаме от всички починали 86 мъже и 44 жени. Средната възраст на починалите е 67,2 години. Бих искал да споделя, че кризата с COVID, освен голямо изпитание, беше и типичен, безпрецедентен стрес-тест за най-различни системи, но най-вече за здравната. И на базата на цялата информация, която беше събрана за този период от време, могат и ще бъдат направени изключително интересни анализи, които ще ни помогнат да организираме работата на общественото здраве, а и на цялата здравна система по един по-добър и по-ефикасен начин. Бих могъл да посоча, че в такива условия на екстремно натоварване се подчертават както слабости, така и силни страни на болничната система от всяка една гледна точка. И като сгради, и като оборудване, и като кадри, и като квалификация. Специално за последното мога да кажа, че определено от тук нататък ще имаме работа с медицинските университети, с всички обучаващи, по отношение на това да бъде значително разширен обхвата и да бъдат по-задълбочени знанията, които студентите по медицина получават в някои области, специално в епидемиологията, инфекциозните болести, микробиологията и вирусологията. Нещо, което се оказа ключово в такъв един момент. Много интересни данни могат да се анализират и да се направят изводи по отношение на реалната и така наречената измислена заболяемост, на реалната и не толкова реалната дейност на отделни болници, което ще ни даде много по-точна картина на това, на кои болници, кои са гръбнака на здравеопазването в България и на кои можем да разчитаме изцяло. Особено място в такъв анализ трябва да заеме и извода по отношение на необходимостта от укрепване на системата за обществено здраве в България, преди всичко в лицето на районните здравни инспекции и на националните центрове, работещи в тази област, тъй като е очевидно, че една такава сравнително малка система, тя се състои от под 2500 души, всъщност пое първия и основен удар и вече 4 месеца, бих казал, на предела на силите си, тези хора вършат всичко свързано с противоепидемичната дейност. Те обслужват над 30 сухоземни медицински контролни пропускателни пунктове, както по сухоземните граници, така и по международните летища и по международните портове в Варна и Бургас. Те организираха карантината на над 70 000 души в България. Те са и тези, които посещават и анкетират всеки един положителен случай или в болница, или в дома и разпореждат всички необходими противоепидемични мерки. В такава една обстановка е много интересно и важно, че дори в тежката ситуация, която се наложи да преживеем, има отделни крайно положителни страни, които COVID, бих казал, потенцира в развитието им. Това е, бих споменал, само три направления. Едното е изграждането на информационната система на страната по отношение на COVID. Нещо, което обикновено отнема месеци и години, в случая беше направено за по-малко от 2 месеца. Информационната система е много функционална, тя има много ходове, възможност за изготвяне на най-различни анализи и за ползване от всеки един потребител. По подобен начин се развиват нещата и в областта на биоцидите, на дезинфектантите. Аз бих искал да спомена, че ако досега експертният съвет към Министерството на здравеопазването, който разрешава тези продукти, работеше, се налагаше да разглежда нови продукти и да ги разрешава веднъж месечно, сега правим тези заседания всяка седмица и всяка седмица утвърждаваме между 20, 30 до 40 нови продукта, включително и такива стъпващи на съвършенно нови технологии, като например нанотехнологиите. Има дезинфектанти, които работят вече на основата на наночастици, нанесени на повърхността, те образуват слой от микроскопични шипчета, които не позволяват на бактерии и на вируси да се закрепват за тази повърхност, унищожават ги, като при това този ефект продължава значително по-дълго време, отколкото другите биоциди. Интересно е да спомена и за един проект, осъществяван от български, италиански и испански учени, чиято цел не беше точно COVID-инфекцията, той беше направен с цел проследяване състоянието на хора с други заболявания, с астма, с белодробни болести, но много бързо беше адаптиран и в момента се използва под ръководството на професор Тодор Попов в сътрудничество с инфекциозна болница с професор Червенякова. То представлява много фин термометър, който се използва от хората, той се дава на контактни лица, измерва по много съвършен начин температурата на издишвания въздух като първи признак за настъпване на осложнения. Нещо изключително важно, защото колкото по-рано тези хора бъдат диагностицирани, получат медицинска помощ, толкова намалява и шанса те да развият тежки осложнения. Това ми се искаше да споделя като някои странични, но интересни развития във връзка с кризата с COVID. Иначе да споменем все пак традиционно и данните от света. Нещо интересно, днес Съединените американски щати ще достигнат най-вероятно 100 000-ния си случай на починал от COVID. Много тъжни данни, но е факт. По отношение на новите случаи, продължава водеща от няколко дни да е Бразилия. Там са регистрирани 13 000 нови случаи и за съжаление 806 новопочинали за 24 часа. Много са случаите и в Съединените щати. Те се увеличиха за едно денонощие с 19 790, а починали са 505. По подобен начин се развиват нещата и в Русия с 8900 ново установени случая и 92 починали. Сравнително висока е заболяемостта и в някои други страни. Традиционно сравняваме някои от страните в скандинавският регион. В Швеция, изключително показателно, за съжаление, ново установените случаи за 24 часа са 384, в сравнение с 27 в Дания, а починалите са 31 в Швеция, в сравнение с 1 в Дания. От това по-показателно, кои мерки вършат работа и кога трябва да се вземат, според мен няма какво да посочим. На Балканите Турция, като страна с най-голямо население, продължава да води. Ново установени случаи са 987, починали са 29 за едно денонощие. В Румъния новите случаи са 213, починали са 20. В останалите страни, в Сърбия 34 нови случая, един починал, Гърция 4 нови случая, един починал, Босна и Херцеговина 5 нови случая, 2 починали. Общо взето ситуацията на Балканите, както и в нашата страна, е много добра, оптимистична. Затвърждава се тенденцията за постепенно намаляване, като обаче веднага ми се иска да подчертая, че миналата седмица ни даде пример какво се случва дори в една толкова добре организирана страна като Германия, в която на две места, два града, по два различни повода, едно събиране частно в ресторант и едно събитие от религиозен характер, доведоха до възникване на две нови огнища, макар и с неголеми, не с много случаи, но с доказано заразяване на голям брой хора. Затова и ще завърша с призива към всички. Да, нещата върват оптимистично. Да, както и предвиждахме, България и нашето Черноморие ще са едно от най-безопасните места в Европа. Ние ще се възползваме от това, но нека никога не забравяме, че мерките, които са до момента спазвани, трябва да продължим да спазваме, и то не под натиска и не под контрола на някого, а като осъзнат начин на живот, с спазване на дистанция, лична хигиена и добра дезинфекция. Благодаря ви.
Доцент Кунчев, ако позволите, вчера в престижно медицинско издание беше публикувано едно проучване за хидрохлорохина. Изследванията от това проучване показва, че то повишава смъртността и предизвиква аритмия. СЗО дори спря клиничните проучвания с това лекарство. Щабът запознат ли е с това проучване и какво ще предприеме по отношение на лечението с този препарат у нас? Благодаря.
Да, запознат е. Той е част от много съобщения, които идват от различни страни. При това, за съжаление, е доста противоречиви. Това, че е спряно изследването на Световната здравна организация, не значи, че препарата не може да бъде ползван, както и сега се ползва в много голям брой страни, включително в най-засегнатите. Но това може, както и в България става, само под контрола на лекари и само в лечебно заведение. Всички останали данни, които се получат, се анализират внимателно, така че да съобразим нашата политика с това, което колегите в чужбина открият.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.